COPE Pontevedra.
Estar informado.
Buenas tardes. El funeral por el fallecimiento de Magín Freud será este viernes a las 6 de la tarde en la iglesia de San Salvador de Poyo. El fundador del grupo Distribuciones Freud fallecía este jueves a los 78 años en el Hospital Montecelo, donde estaba ingresado para tratar el cáncer que se le había diagnosticado meses atrás. La inhumación se realizará en la estricta intimidad. El pésame a toda su familia, de todo el equipo de Herrera en COPE Pontevedra. Descanse en paz. Yo soy Pablo Romero y la actividad cultural aquí sigue este fin de semana con una nueva edición del Salón del Libro Infantil y Juvenil. A partir de la 1:30 aproximadamente hablaremos con la edil de Cultura en Pontevedra, pero lo primero es conocer un nuevo paso en firme hacia la construcción del nuevo centro de salud del Concello de Soutomaior.
COPE Pontevedra.
97.0 y 106.4 FM. Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
El Concello de Soutomaior ha celebrado esta mañana el pleno ordinario del mes de marzo. Al término de la sesión nos atiende el alcalde Agustín Reguera. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, buenas tardes.
¿Qué punto importante trataron na orde do día?
Bueno, sí, tratamos un punto muy importante, que era seguir la tramitación para os terreos do centro de do novo centro de saúde de aquí de Soutomaior. Aprobamos, pois, foi a aprobación provisional do plan especial de dotacións, que supón, xa digo, dentro desta tramitación farragosa que é plan especial, pois, bueno, temos todos os informes favorables que se requeriron despois da aprobación inicial. Ora é a aprobación provisional, temos demandado a Xunta e a Costas, esperamos que a ver si o informe de Costas pois o máis rápido posible, esperamos que en 3 meses poidamos leválo á aprobación definitiva.
En 3 meses, dicía.
Sí, é o tempo que ten Costas para informar, que é o plazo máximo que estimamos, porque supoñemos que antes seguramente non vai ser posible. Entonces, bueno, si antes se informaran, sería antes para aprobar a levar a aprobación definitiva.
E a partir de aí, inicio das obras para cá, entón?
A partir de aí, iniciamos a expropiación dos terrenos e xa proxecto, e eu espero que a ver si a finales de ano pues, poderán estar o tema xa pois resulto iniciando obras a finales de ano, principios do ano que ven. Pero bueno, iso é a nosa idea e a nosa estimación, porque a verdade é que estes plans con tantos plazos e con tanto, ten unha tramitación administrativa que xa digo, farragosa e larga e casi desesperante.
Bueno, pois un pasiño máis que se dá na aprobación en pleno para o comezo desas obras moi importantes para o Concello de Soutomaior. E outras obras de menor calado, pero tamén importantes para os veciños da zona. Comezaron xa os traballos para mellorar o acceso á igrexa de Soutomaior?
Sí, era unha rúa que estaba a mellor rúa do Pazo, que era acceso entre a carretera da Xunta e a igrexa de Soutomaior, que é unha carretera, pois, unha subida que é incluso peligrosa. E aí estamos acometendo unhas obras importantes, os muros laterais, vai se pues, levar ao pavimentado, vai se poñer unha vionda tamén que vai ser peligrosidade, que hai un desnivel de 2 metros todo o que pasa a carretera e, polo tanto, e ademais vamos tamén a cambiar o alumeado público que ten, vamos a poñelo de LED, para ir cumplindo pois o objetivo de ir cambiando todo a menos consumo e menos CO2.
Que prazo de execución de obra ten?
Yo espero que en un mes teñamos rematadas a obra, unha obra que unha vez rematados os muros, o resto é sencillo e, por tanto, están iniciadas e eu espero que ao longo deste mes e a principios do mes que entra de abril poidamos telo rematado. En todo caso, seguro que antes da Semana Santa que sería o problema.
Pois falamos de obras, falamos tamén de igualdade, porque este martes Soutomaior celebraba o Día da Muller con actos reivindicativos ao igual que o resto de concellos. A axenda en favor da igualdade continúa tamén hoxe ás 8 no Multiusos.
Sí, hoxe temos un fin de semana, a verdade que movido, hoxe no Multiusos continuamos coas xornadas de igualdade, hoxe vai ser a poñer un vídeo realizado por unha rapaza de aquí de Arcade, Soutomaior, Raquel, que na que, bueno, pois van a contarnos nese vídeo, nese mini documental, esas experiencias de persoas representativas, de sobre todo dunha certa idade, non? Do noso concello, non? Unha historiadora, alguna presidenta da asociación, alguna mariscadora, alguna, bueno, xente que pasou pois por distintas etapas no que foi o tema da igualdade e as súas vivencias. E tamén teño que dicir que, bueno, este fin de semana no Castelo temos a 20 xa edición do Certame da Camelia, o sea, que bueno, anima a todos que queiran ver esa exposición, no que hai máis de 40 expositores, pues, se cheguen hasta o Castelo de Souto Maior e ali podrán ver pois de distintas variedades de camelia que hai no noso entorno. Poden ver as camelias incluso do Castelo e temos pois 15 participantes que veñen de fora tamén do concello e que para darle un pouco máis de esplendor a ese certame, no que tamén participan os comercios e moitos dos comercios locales este fin de semana, xa dende hoxe, pois están decorados e con camelias.
Pois dúas actividades interesantes, sen ninguna dúbida, para poder acudir ao certame de camelias do Castelo de Souto Maior e tamén esa campaña de infinitas no concello. Souto Maior tamén iniciaba esta semana unha campaña de recollida de material sanitario, de produtos de primeira necesidade para os afectados pola guerra en Ucraína. Facíase en horario de mañá no concello e de tarde no centro de maiores de Tal o Río. Cancelaron esta iniciativa tras o chamamento das ONGs a donación exclusiva de diñeiro ou continuaron coa campaña?
Vamos a ver, tiñamos previsto hoxe, hasta hoxe, vamos, porque estaba previsto e a xente que fixo pois as súas compras, tampouco queremos que bueno, pois que non poidan aportalas e hoxe terminaremos con esta campaña efectivamente debido ao acordo entre as ONGs e a FEGAN e a Xunta, non? No que efectivamente debido ás dificultades que está habendo para poder aportar esos materiales físicamente, pois a xente que queira colaborar o máis importante neste momento probablemente sexa que faga a donación que poida, non? Cada un que faga a donación que poida e que sean as ONGs as que, pois, de algún xeito, compren o material preciso, o necesario, e para non, porque se está, como sabemos, bueno, pois é complicado cada vez máis poder levar e poder que cheguen ao seu destino todos estes materiales, que a verdad que foi, a xente volcouse, temos moito material para poder de enviar a través desta asociación galega
a
Ucrania, sí. Bueno, pero como ben di, hoxe acabamos con esta recollida.
Bueno, pois fai tamén ese chamamento público aos seus veciños, o alcalde de Souto Maior, hoxe rematan con esa recollida e a partir de agora quen queira colaborar que transmita esas donacións a través dos canles oficiais. Agustín Reguera, alcalde de Souto Maior, moitas gracias por atendernos.
Gracias a vos.
COPE Pontevedra
97.0 y 106.4 FM.
Toda Pontevedra se ha venido arriba con la nueva apertura de Gadis en Benito Corbal 49, el más grande de toda nuestra ciudad. ¡Arriba esos frescos! Encontrarás una enorme variedad de los mejores frescos, como a ti te gustan. ¡Arriba tus marcas favoritas, con un gran surtido de las marcas que quieres! Con un super así, es imposible no venirse arriba. Gadis, en confianza.
COPE Pontevedra.
Más noticias en este viernes con Silvia Vieito y la noticia que nos ofrece Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago.
Hay plazas para participar en las rutas saludables de la Asociación Española contra el Cáncer y el Concello de Pontevedra. Quedan para caminar una hora todos los miércoles por la tarde y los jueves por la mañana.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y una última hora que nos llega del Tribunal Superior de Justicia de Galicia porque autoriza prorrogar hasta el próximo 26 de marzo la exigencia del certificado COVID en hospitales y también en residencias. Se lo autoriza la Xunta de Galicia porque el Alto Tribunal considera que es la medida más adecuada, más idónea para proteger a las personas especialmente vulnerables. Escuchas ahora Mediodía COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Es la 1, las 12 en Canarias.